Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă pe Radio Vocea Speranței, dar și cei care sunt alături de noi și ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi am pregătit un subiect interesant pentru voi toți. Tinerii din ziua de azi sunt mai inteligenți, mai dezinhibați și mai creativi decât cei din generațiile anterioare, spune un sondaj. Dar sistemul de învățământ învechit nu reușește să-i motiveze către performanță și intră adeseori în conflict cu valorile lor. Dascălii îi văd pe elevii de astăzi mai inteligenți, mai curajoși, creativi și cu personalități puternice. Totuși, există și un revers al medaliei. Tinerii sunt mai agitați și mai nervoși decât cei din generațiile anterioare. Sunt superficiali și se concentrează greu, evitând asumarea responsabilităților. Așa arată un studiu desfășurat în 22 de școli. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la lecția de viață. Mentalități, valori, aspirații, ieri și azi. Iar alături de mine în platou am invitat-o pe Daniela Bordei, profesor. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bun venit și salutare, prieteni!
Am ales să discut acest subiect cu tine și ți-am și motivat lucrul acesta înainte de a ne întâlni în platou. Tocmai pentru faptul că am văzut că ești foarte apropiată de tineri și că ții foarte mult la ei. Ești unul dintre dascălii care iubește să fie dascăl și iubește să fie printre tineri.
E foarte adevărat și practic această stare a mea permanentă alături de ei și metamorfoză pe care o trăiesc pentru că eu fiind alături de ei tot timpul, practic devin pe rând prietenul lor, confidentul lor, mentorul lor, ajung până la a fi un soi de mamă surogat, așa, și ajung să le cunosc foarte bine trăirile și să înțeleg problemele cu care ei se confruntă. Ai început prin a spune, practic, ce s-a constatat în cadrul unui studiu realizat în 22 de unități de învățământ. Ce aș vrea eu să completez sau să infirm într-un fel sau altul este această mentalitate pe care noi o avem astăzi, cum că tinerii din ziua de azi sunt mai furioși, mai nervoși, mai tensionați. Eu nu cred că e așa. Eu cred că fiecare generație a avut perioada în tinerețe când a fost tumultoasă, pentru că tinerețea e tumultoasă. Nu trebuie să uităm că și noi, la rândul nostru, am fost pentru părinții noștri o provocare foarte mare tocmai prin faptul că funcționam altfel. E vorba de diferența de vârstă și normal că îl percepi mai agitat, pentru că tu încet, încet te liniștești și te așezi pe o matcă pe care ești mai mult un observator și te bucuri de ceea ce vezi. Pe când ei sunt precum niște omuleți, niște bebeluși care încearcă să descopere lumea începând cu locul în care stau. O iau în patru labe prin cameră, deschid dulapuri, se uită, sparg, închid la loc, se minunează, bagă degetele în toate prostiile, încearcă gustul fiecăror lucruri pe care le întâlnesc, e firesc. Curiozitatea îi face să fie așa.
În studiul pe care l-am început la deschiderea emisiunii noastre, am mai găsit spuse câteva lucruri. Că sunt dezinhibați, îndrăznesc, tinerii din ziua de azi sunt ceva mai conflictuali în relații și foarte selectivi atât cu colegii lor, cât și cu adulții. Chiar dacă știu mai multe și sunt deschiși din punct de vedere cultural, elevii noilor generații, spune studiul acesta, nu cunosc respectul, sunt lipsiți de valori și foarte materialiști. Eu nu te-am auzit pe tine spunând aceste lucruri despre ei.
Și, cum să spun, într-un fel eu încerc să-i înțeleg și să-i explic. Nu sunt eu neapărat purtătorul lor de cuvânt și n-ar trebui să fim noi, ci ei singuri. Numai că vocea lor nu ajunge întotdeauna să fie auzită. Atunci când te referi la faptul că ei sunt cumva mai puțin responsabili și că sunt mai apatici față de ce se întâmplă în jurul lor, trebuie să înțelegem unde se întâmplă asta, când se întâmplă asta. Pentru noi, modul în care, pentru noi adulții de azi, modul în care înțelegeam să ne relaxăm, să ne încărcăm, era, știu eu, mers într-o excursie, natura în general, te duceai undeva. Pentru ei, modul în care ei se relaxează este tehnologia. Ei se duc către acel univers pe care noi nu l-am avut.
Cu alte cuvinte, tu vrei să spui că societatea a evoluat atât de mult încât și noi ar trebui cumva să ținem pasul cu toate evoluțiile și să considerăm lucrurile firești în ceea ce îi privește pe tineri?
Bineînțeles, nici nu putem altfel. De fapt, nu ei trebuie să facă singuri schimbările. Ar trebui să facem toate schimbările astea împreună. Pentru că dacă noi nu ne adaptăm, timpul trece, progresul ne depășește și noi ne pomenim la un moment dat rămași în urmă, precum cei dintr-un grup care nu pot să țină pasul și să ajungă la destinație în același timp cu ceilalți. De fapt, asta se și întâmplă, că dacă plecăm toți într-o excursie, nu ajungem toți în același timp. Fiecare ajunge în timpul lui. În timpul lui de înțelegere, în timpul lui de acțiune, în ceea ce își dorește el despre acest parcurs, că poate vrea să se oprească și să se bucure de tot ceea ce vede. Altul vrea să ajungă acolo și să trăiască momentul final ca pe ceva special.
Asta pentru că suntem diferiți și gândim diferit și simțim diferit.
Asta e și frumusețea lumii, că suntem diferiți.
Corect.
Acești tineri care își găsesc cumva, nu alinare, dar își găsesc mediu propice în tehnologie, sunt cei care s-au născut odată cu internetul. Despre asta vorbim, ei așa au apucat.
Am câteva întrebări pregătite în direcția aceasta, însă înainte de a ajunge la momentul cu tehnologia, aș vrea să te întreb cum îi vezi tu pe tineri? Ce valori mai regăsim astăzi la tinerii pe care tu îi întâlnești? Și aș vrea să faci o paralelă cu valorile pe care tu le aveai în adolescență.
Bun. Foarte bună întrebarea și un lucru ușor de explicat și de înțeles. Păi, cum eram noi? În primul rând că eram mai puțin ca număr. În afară de asta exista un cult al familiei. Familia era sfânt. Spuneai să rămână mamei și tatălui până plecai de acasă și după. Da? Aveai un respect deosebit pentru toți cei care compuneau familie, bunici, unchi și așa mai departe.
Astăzi nu mai există același respect?
Nu neapărat că nu există același respect, dar copiii sunt mai critici. Copiii își permit, tinerii din ziua de azi, își permit să analizeze. Să analizeze și să reproșeze și să își spună punctul de vedere.
Nu lucrul acesta nu a pornit oarecum prin încurajarea părinților?
Da și nu. Ce vreau să spun eu este că înainte erau mult mai puține cazurile în care familiile se destrămau. Femeia stătea acolo și răbda și... Adică nu exista chestia asta și pentru că femeia era cumva în centru casei. Multe dintre ele erau casnice. Scopul lor era să aibă grijă de casă, de familie, să crească copii și să se ocupe de educația lor. Acum femeia nu mai are rolul acesta sau nu are doar acest rol. Ea îl împarte cu partenerul și vrea carieră. Vrea să fie și ea importantă, vrea să fie văzută, vrea să facă ceva pentru ea, ceva care să o satisfacă. Da, e o satisfacție foarte mare să ai copii, dar parcă vrei mai mult. Adică lucrurile s-au schimbat și aici. Dinamica dintre soți s-a schimbat. nu existau atâtea mantlăcuri, sau mă rog, erau făcute mai cu perdea, nu existau atâtea familii destrămate sau familii monoparentale. Nu poți să-i ceri unui copil care crește într-o familie monoparentală să aibă ambii piloni, să și-i poată imagina. Nu are cum. El deja pornește în viață cu acest handicap. Nu știe cum era celula de bază a societății. Cum ar fi? Pentru că știi cum se spune? Tatăl este primul iubit al fetei și este eroul băiatului. N-am vrut să spun în engleză, sună mult mai bine, dar am vrut să fie foarte clar pentru toată lumea. Deci modelele ei și le iau întâi din familie. Școala și societatea intervin mult mai târziu, când lucrurile deja sunt cumva așezate. Acum ei ce văd? Foarte multe familii destrămate. Foarte multe, adică au foarte deseori ocazia să vadă cum încet, încet structura societății se schimbă. Cum nu mai constituie familia un element de bază în care se construiește educația. Ceva îi spune mama, altceva îi spune tatăl. Un copil are nevoie în dezvoltarea lui, până la o anumită vârstă, de mamă în mod special, după care tatăl trebuie să intervină. Tatăl e modelul lui și asta e foarte important și dacă ne referim la un băiat sau la o fată. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să îi văd pe tinerii aceștia, să lucrez cu ei și să am ocazia să-i cunosc și să știu exact cum sunt părinții lor, fără ca eu să-i fi întâlnit vreodată.
Prin prisma copiilor.
Exact. Copilul e imaginea familiei, toate frustrările, toată nemulțumirea, toate luptele care se dau acolo, se văd la copilul ăla. Îl vezi exact că n-are încredere în el, că nu știe cum să se facă văzut, nu știe și încearcă disperat să acopere, pentru că e un soi de, cum să spun, îi și creștem în rușine, vezi să nu spui că... Deci, și încearcă să acopere și greu se deschid să vorbească. Eu am acest mare atu, nu știu cum fac, dar reușesc să-i fac pe toți să vorbească cu mine. Nu le cer eu, dar ei simt nevoia la un moment dat și ajungem să ne destăinuim. Eu le povestesc lucruri din experiența și viața mea ca și adolescent. Ei îmi povestesc ce se întâmplă acolo și de multe ori îmi cer sfaturi.
Pentru că de multe ori suntem o oglindă pentru cei din fața noastră.
Întotdeauna, când te uiți la cineva și îți place de acea persoană, când te fascinează persoana respectivă, trebuie să știi că ai găsit ceva din tine în persoana pe care o privești. De-aia îmi place mie să te ascult pe tine.
Din punct de vedere al vocației, elevii de astăzi au curiozitate tehnică superioară. Sunt atrași de domeniul IT. Ce da. Vorbeam mai devreme, și dețin aptitudini foarte bune de învățare a limbilor străine. Totuși, nu le place deloc lectura. Sunt orientați către alegeri facile și sunt dependenți de vizual, inclusiv de propria imagine care îi preocupă în mod exagerat uneori. Diferențele dintre generații sunt reproșate de profesorii care, deși recunosc calitățile tinerilor de azi, au tendința să le relativizeze. Mai reprezintă lectura un domeniu de interes pentru tineri? Cum îi motivezi tu să citească?
Ai spus foarte multe lucruri, la fiecare dintre ele aș fi vrut să intervin, le luăm pe rând. Pornim de la ideea cu lectura. Nu știu dacă ai observat că nu mai există mobilă care să se numească bibliotecă. Dacă intri într-un magazin de mobilă, hai să vezi că piesa respectivă, biblioteca, nu mai există. Nu mai există nici în case. Cărțile sunt foarte ușor date la o parte, puse în cutii, sigilate și spus lasă-le acolo că cine știe când. Deci, n-au cum copiii să facă altceva decât ceea ce văd. Nu mai au timp nici părinții să citească pe cât citeau. Când am citit noi ca părinți? Când nu aveam nicio altă alternativă. Ce aveam noi de făcut? Nimic. Nu exista nimic. Gândește-te la lucrul ăsta. Deci lucrurile se schimbă, noi vrem să fie la fel cum erau atunci. Lectura lor suntem noi. Noi suntem cărțile pe care ei le citesc. Eu de foarte multe ori vorbesc cu ei despre cărțile pe care le-am citit eu și îi cointeresez în a afla mai multe. Nu știu dacă, da, și eu sunt împotriva acestei lipse totale de interes față de lectură, pentru că am citit biblioteci, numai că nu pot să cer să fie ei cum, adică îi întorc în timp. Eu nu pot să-i întorc pe ei în timp, drumul lor e înainte. Dacă sunt deștepți, o să-și facă această creștere în lectură din cei pe care îi au drept modele. La început îi vorbești, te ascultă, e interesat. Pe urmă îi sugerezi, se duce către o anumă carte. Acum depinde și ce le ceri, că noi le cerem de 2000 de ani aceleași cărți. Și aici lucrurile au evoluat, scrierea de atunci e mai greoaie, nu îi atrage. E ca și cum l-ai pune acum, după ce el își deschide televizorul de la distanță, l-ai pune pe el să se ducă, să-l bagă în gempriză, să apase pe butoane, să... Nu, mă uitam, dacă le arăți un telefon vechi, un telefon obișnuit pe care l-aveam noi cu fir, păi nu știu să sune. Se uită la el și se întreabă ce e asta. Cum și noi la rândul nostru ne uitam la alea cu pâlnie și n-am fi știut ce să le facem, unde să bagi bani, dacă bagi, sau la patefon să dai la manivelă. Trebuie să acceptăm evoluția, ăsta e progresul. Vine cu câștiguri și cu pierderi. Asta e una din pierderi. Dar cine vrea să citească, citește. E chestie de... Și înainte, să știi că nu citeau toți numai pentru că aveau timp sau pentru că existau cărți și nu existau alte preocupări. Nu! Și înainte. Eu mi-aduc aminte foarte bine. Erau colegi de-ai mei care citeau, colegi care nu citeau. Să știi că și în ziua de azi sunt foarte mulți copii care citesc. Chiar ieri vorbeam cu un băiat de clasa 12-a din Viteazul, n-ai zice, și care exact... Adică dacă îl vezi, n-ai zice că e genul care să citească. Și exact asta spunea. Eu citesc foarte mult, dar pentru mine. Eu văd când un om citește, pentru că îi văd în scriere, în clipa în care scrie seuri. Exact. Scrie seuri, ai o lejeritate de a te exprima, îți face plăcere, abia aștept să mai scrii ceva, pentru că ești plin de frumos, de bun, de... și vrei să îl împarți altora. Ba mai mult, chiar îmi zicea, vreau să scriu și eu o carte. Deci sunt interesați. Ai mei mai sunt interesați și pentru că scriu eu și atunci, într-un soi de respect față de ceea ce fac eu, au citit cărțile mele sau le place să mă asculte, eu călătoresc, le povestesc și până la urmă, după ce m-am oripilat și eu foarte multă vreme, am hotărât că nu e pentru toți.
Deci îmi dau seama din ceea ce spui că este un lucru pe care fiecare dintre noi îl trăim, fie că ne place sau nu un anumit Corect. Domeniu, profesorul sau mentorul este cel care ne face să ne îndrăgostim de domeniul respectiv. Nu degeaba vorbim și întâlnim atâtea persoane care spun că au învățat limba rusă, care acum da. Nu mai este, doar prin prisma profesorului care a predat limba respectivă.
În ceea ce privește ușurința de a învăța limbi străine, că ai spus, uite, generația asta e foarte tehnică și e foarte pricepută la limbi străine. Păi nici n-au cum să nu fie. Gândește-te câte programe aveam noi, unul și ăla în română tot, și gândește-te ce au ei. Ce muzică ascultam noi, nu vorbesc de calitate, nu mă refer aici la asta, și ce muzică ascultă ei. Ce acces aveam noi la ceea ce se întâmpla în altă parte, așa, orice, că era manifestare sportivă, că era artistică, nu contează. Și ce acces au ei? Păi limbile străine le vin așa de firesc, e a doua natură. Ei practic, și gândește-te că dacă vrei să excelezi și dacă vrei cumva să te vii într-adevăr priceput într-un anume domeniu, ești obligat să știi limbi străine. Fiecare limbă străină e o mână în plus. Te ajută să iei ceva, să-l aduci către tine și să faci prin chestia asta ca viața ta să fie mai ușoară. Nu se poate altfel. Limbile străine, cred că la un moment dat o să devină o chestie așa de firească, că nu o să ne mai mirăm, că ei vorbesc de mici engleză sau... Chiar există un soi de... Dacă ai observat, e un trend, e ceva care înseamnă cumva proiecția prezentului în ceea ce vezi. În sensul că, exact cum ai spus, învățau rusă. A fost o perioadă când se învăța franceză. Era aproape ceva de bon ton să știi franceză. A fost o perioadă când au fost fascinați de germană. Acum e vremea englezii, dar nu numai. E vremea limbilor asiatice, e vremea limbilor arabe. De ce? Pentru că sunt piețe noi care trebuie cucerite, sunt zone noi în care vrem să aflăm despre cultura lor, despre tot ce ne este nou util, să fim, cum să spun, ca să stăpânești ceva și să poți să intri într-un parteneriat, în orice fel de relație cu altcineva, trebuie să-i cunoști, în primul rând, cultură, limbă, tradiții. Ăsta e pasul.
Mă gândeam la ce spuneai mai devreme, apropo de felul în care noi și tinerii se raportează la adulți și cum totul trece prin filtrele lor. Îmi dau seama că este o responsabilitate enormă pentru ceea ce înseamnă în ziua de astăzi un profesor, un dascăl, pentru că ar trebui să fie conștient de dezvoltarea și evoluția rapidă a tinerilor, astfel încât să le vină în întâmpinare cu diverse lucruri. Spuneai mai devreme de bibliografii, de faptul că pe vremea dinainte era o anumită scriere, acum avem nevoie de altceva. Este evident că profesorul are nevoie să meargă în trend, să meargă în ritmul tinerilor, că altfel nu cred că va putea să vină cu ceva nou pentru
ei. Așa e, din păcate asta nu putem să o facem. Pentru că vezi tu, bătrânețea, maturitatea, vine și cu un soi de, nu confort, dar cumva o simplificare. Adică fiecare își pune așa, cred că, un orizont de interes pe care îl oprește la o anumită vârstă și zice, de acum nu mai mă duc eu la cursuri de nu știu ce, nu mai fac eu ce, că cât mai e până la pensie sau până nu o să mai predau. Eu mi-aduc aminte că eram încă în învățământ și la un moment dat, deci cred că 54 de ani aveam, la un moment dat se făceau cursuri de, practic ne învățau cum să folosim calculatorul și ceea ce ne oferă el, ECDL-ul. Și vreau să spun că s-au dus, bineînțeles, cadrele didactice tinere și puțin dintre cei de vârsta mea s-au dus, dar nu mulți, că toți ziceau, ce mai îmi trebuie mie, n-am nici măcar adresă de mail, ce mai îmi trebuie mie să știu cum să utilizez. Uite că a venit pandemia
și aveai nevoie
și
să
i-a obligat pe toți. Și asta e și de la om la om. Că nu toți oamenii au aceeași deschidere și nu opresc niciodată procesul ăsta fascinant de educație. Vorbeam data trecută cu tine că învățarea e un proces continuu.
Exact. Da.
Din păcate, la un moment dat, omul obosește. Sau intervine altceva în viața lui. Intervin dezamăgiri, că n-are rost să ți exprim, ți-e foarte clar și ție că felul în care ei sunt salarizați nu îi face pe mulți să-și dorească asta, că unii nici nu pot să-și permită un laptop și tot ce înseamnă gadgeturile din ziua de azi. Și atunci la ce să înveți? La ce? Că trebuie să ai. Sunt probleme care cumva îngreunează evoluția dascălului. Da, teoretic, copilul, părintele, profesorul, societatea ar trebui să meargă toate pe aceleași, fiecare pe culoarul lui, dar e o cursă cu obstacole, dar fiecare trebuie să-și țină culoarul. Adică trebuie să evolueze toate dacă avem pretenții. Nu putem să-l privim pe un copil care s-a dus rachetă și a făcut 3 ture și noi suntem tot pe loc și să zicem ești prea zorit, ești prea agitat, ești prea tumultos așa și mă obosești. Nu trebuie să te obosească. Nu trebuie să te obosească, trebuie să te fascineze și să vrei și tu să fii asemeni lui.
Ce te-a determinat pe tine să mergi în direcția aceasta? Poate că și pentru tine putea să fie o vreme în care să spui nu mai am nevoie de absolut nimic. Și totuși tu mergi în ritmul lor și ești foarte activă și vii în întâmpinarea lor cu lucruri pe care nu le găsesc în sistemul învățământului, ci vii cu ceva nou.
Aici este...
Ce te-a determinat pe tine să faci asta? Să nu intri în zona aceea de confort de care vorbim că îi așteaptă pe foarte mulți.
Eu am simțit tot timpul că nu mi-am făcut din ceea ce mi s-a pus mie acolo, nu știu, între stuța cu care am venit eu pe lume, eu n-am simțit că am bifat tot sau că sunt mulțumită cu tot ce am realizat. Nu, nu. Mi-am dat seama că puteam să fac mult mai multe lucruri. Și atunci copilul ăla din mine, adolescentul acela rebel, a rămas acolo. Și conviețuiește cu mine. Am și copilul, am și adolescentul. Și într-un fel sau altul, eu sunt adolescentul rebel și eu nu vreau să am vârsta pe care o am. Că vârsta e o cifră, nu mă reprezintă. Nu, n-am nicio... îmi plac cifrele, m-am fost bună la matematică, dar nu sunt o fană a lor. Adică eu îmi spun vârsta cu mândrie, n-am nicio problemă. Eu știu exact că mentalitatea mea, știi, ești tânăr atâta timp cât în sufletul tău adolescentul ăla e mai important decât bătrânul care se pregătește să își spună rugăciunea și să părăsească lumea asta. Nu, la mine tânărul e rebel, zburdă și vrea să facă mai departe o mulțime de lucruri. Deci pentru că eu nu am simțit că asta a fost tot, sau poate că am avut un moment în care m-am întrebat, asta a fost tot? Vai de capul meu! Păi n-a fost nimic atunci. A fost așa de puțin că nici nu mi-aduc aminte dacă m-am bucurat de toate. Eu vreau să fac mult mai multe și fiecare dintre noi putem. Și atunci am zis, da, dacă am vrut, hai să le fac. Ce n-am avut? Ce n-am putut să exprim? Ce am vrut să spun în plus și n-am apucat? Hai să mă apuc acum. Și am găsit această nișă, practic... Eu sunt uimită de mine cât de frumos ne putem reinventa. E formidabil. N-am folosit-o pentru că era pandemia sau pentru că sunt copii mai într-un fel sau altul. Nu! Am zis, hai să încerc asta. Și mi-am dat seama că provocarea a fost nu a mea, a fost a noastră. Pentru că ne-am luat la întrecere. Eu cu ei. Și mă uit la ei de câte ori stau de vorbă, chiar ieri am avut ocazia asta. Uite, am avut, stând de vorbă cu niște copii, una dintre fetițe își dăduse examenul auto și picase examenul. Și era supărat. Și am zis, nu trebuia să-l iei. Te-ai pregătit suficient? Și a zis, nu, că n-am avut timp, cu conferințe, cu școală. Și am zis, vezi, ți s-a întâmplat cel mai bun lucru care ți se putea întâmpla. Universul te-a oprit pentru că la examenul auto și la ce presupune ce se întâmplă după, nu ne jucăm. E vorba de viață și de moarte. Nu erai pregătită. Ia eșecul ăsta ca pe o lecție excepțională. Acum știu sigur că te vei pregăti. Exact asta mi-a spus. Vă mulțumesc din suflet. I-am zis și acasă. Spune-le părinților exact așa. Nu trebuia să-l iau acum pentru că nu eram pregătită. Poate aveam noroc, îl luam și eu nu știam. Și dădeam peste o situație în care făceam rău, foarte mult rău celorlalți.
Tu te regăsești în tinerii cu care interacționezi.
Sunt fiecare, deci sunt și Dan și Alexandra și Delia și eu sunt tot ce vrei cu fiecare. Și foarte mult mă regăsesc inclusiv în cei foarte mici, în nepotul meu. Mă regăsesc în curiozitatea cu care el mă întreabă diverse lucruri și bucuria de a-i le explica. Eu sunt în stare să îi explic de parcă eu sunt la tablă și el e în bancă.
În opinia ta, abilitatea unui tânăr de a comunica bine este un element cu care se naște sau se poate dobândi, se poate învăța și el poate să ajungă la un nivel astfel încât să comunice frumos și bine?
Nu putem să ne mințim că totul se poate învăța și da, în principiu, noi dobândim tot felul de aptitudini și, dar să fim serioși, există băgăjelul ăla cu care vii, care este genial și care la fiecare dintre noi ar trebui scotocit. Pentru că acolo pierdem. Că noi îi clasificăm foarte repede. Ăla e prost, ăla e neatent, ăla e nu știu. Le punem imediat etichete și le punem etichete nu numai noi, dascălii, își pun ei între ei, le pun părinții etichete și copilul ăla simte în permanență eticheta pusă pe frunte și ajunge să creadă și el că nu e capabil. Ne naștem cu o bogăție extraordinară. Dacă nimeni nu scotocește în ea și dacă nu neapărat cineva, dar dacă nimeni nu ne învață cum să ne descoperim valorile, ce avem noi deosebit, darurile cu care am venit pe lumea asta, noi nu o să știm niciodată despre noi că puteam să facem niște lucruri extraordinare.
Mi-am adus aminte de un lucru pe care l-am trăit în momentul în care eram studentă, în anul 3 de facultate, când am fost nevoită să merg pentru prima oară la catedră și să fiu în fața elevilor. Până la momentul respectiv, eram studentul care prefera să stea undeva în spate, nu răspundeam decât dacă eram întrebată sau lucruri de genul acesta. În rest, nu. Și mi-aduc aminte cu emoție de câte ori retrăiesc momentele respective. Primele clipe când am intrat în clasă și eram singură și eram în fața clasei a 11-a. Nu o să uit niciodată momentul respectiv. Când a trebuit oarecum să nu mai fiu elevul sau studentul din ultima bancă, ci să fiu acolo în fața lor. Și simțeam la momentul respectiv că mie mi-era teamă de ei și pe ei vedeam că le este teamă de mine. Până când s-a produs declicul acela și am spus sunt în fața lor și la momentul acesta ei au niște așteptări de la mine și ar trebui cumva să fiu cea care vorbește, nu cea care așteaptă să fie întrebată. Da, cred că avem fiecare dintre noi nevoie de momente de genul acesta, gen aruncat în apă, hai învață să înoți.
E adevărat. Știi că nu funcționează pentru toată lumea.
Nu, așa este.
Și exact asta vreau să spun. Ai avut noroc de o clasă bună, pentru că la cum arăți și cu tinerețea ta și dacă te-ai dus la o clasă a 11-a, Doamne! Cred că dacă erai atentă, dar erai tu probabil foarte emoționată, auzeai și toate comentariile. Pentru că și eu am trăit asta. Când eram studentă în anul 4 și când am făcut practică, făceam practică tot așa, pedagogică, pe la toate nivelurile. Deci am pornit de la grădiniță și am ajuns până la liceu. Și am intrat și eu la clasa 12-a și m-au confundat cu o colegă nouă. Și eu m-am oprit la catedră și am invitat în bancă pe ei, dar pot să spun că n-aveau nicio emoție. Erau foarte bine dispuși și așa simțeam în privirile lor și în felul în care mustăceau exact comentariile alea spumoase pe care le auzi. Deci era departe de a fi. Da, e foarte important. Gândește-te că și pentru ei e o bucurie să le intre în casă un cadru didactic tânăr, frumos, chiar și un pic speriat. E fascinant. Ia uite, mă, sunt și ei oameni. Uite, le e și lor greu.
Cred că este
întotdeauna
important.
Să știi că un cadru didactic tânăr și care vine așa cu seninătate, dar și cu bucuria de a face ceva, că pentru cel care vine prima oară este wow, o să fac eu asta. După ce faci asta vreo 35 de ani și îmbătrânești și nu mai ești la fel de șarmant și nu mai e o plăcere. Normal că și ei primesc asta, pentru că e apropiat vârstei lor și se bucură, îți ascultă, sunt foarte curioși și îți ascultă și îți preiau informația pentru că e mai aproape de ei. E ca și cum ar vorbi cineva un pic mai mare. La unul în vârstă nu-l ascultă nimeni, cred că ieșeau jumate din clasă. Dar asta e important ce văd. Din punctul ăsta de vedere, profesorii ar trebui să, chiar dacă au o vârstă,
să se reinventeze.
Da. Ar trebui când intră la clasă să-și aduc aminte cum erau ei când erau în bănci, în permanență. Dar, cum să spun, și aici avem de discutat mult, pentru că tu intri în clasă și găsești copiii care vin de acasă cu o mentalitate de genul: ce vă învață mă la școală acolo? Nimic, te duci degeaba. Pentru că sunt foarte mulți părinți care cred că școala trebuie să facă tot. Și atunci așteptările lor vin mai nu să le duce, să-l învețe și cum să mănânce și tot. Dar trebuie să vedem ce dăm școlii. Pentru că tu, familie, dacă consideri că lasă, dragă, că o să învețe, trebuie să te gândești clar. Școala trebuie să facă altceva. Nu să ți le duce și să-ți pornească de la zero. Nu, școala trebuie să preia și să-l descopere pe ce e el cel mai bun și să-l învețe în toate domeniile ceea ce îi va trebui ca să pornească și să performeze.
Spuneai la începutul discuției noastre că în ziua de astăzi femeia, mama, este cea care își dorește mai mult, dorește să exceleze și ea din punct de vedere profesional. Știu bine din poveștile bunicilor că înainte mama era cea care rămânea acasă și l-ajuta pe copil să crească și îl educa astfel încât să poată să se dezvolte exact așa cum trebuie. Vremurile s-au schimbat.
Corect. Eu nu sunt neapărat, sunt o feministă, dar nu sunt neapărat pentru abandonarea rolului mamei. Are și ea rolul ei. Și rolul e extrem de important. Trebuie să-i acorzi timp. Trebuie să stai cu el. Trebuie să ai activități împreună cu el. Nu numai tu, mamă, și tu, tată. Nu poți să ai pretenția de la el să facă niște salturi excepționale dacă tu nu i-ai oferit timp. Nu poți să-l lași doar să se joace și să te mulțumești, păi îi citesc o poveste seara înainte să se culce. Nu, asta e foarte puțin. Copilul ăla, în rest, va avea relația cu tine, dar știi cum? Observându-te, copiindu-te în tot ce faci. Asta va face mai departe. Dacă o fată a văzut că mama e cea care se ocupă de anumite treburi în casă, ea le va face și ea. Dacă un băiat îl vede pe tată preocupat de părțile astea, de reparat, de să aibă o atitudine de asta puternică, de stâlp, așa va fi și el. Dacă vede un tată care e mai puțin preocupat de ce se întâmplă în casă, chemăm pe cineva să facă, să vorbești cu, du-te la psiholog. Eu nu zic că nu e bine, foarte bine că se duc la psiholog. Slavă Domnului că au descoperit că psihologii nu sunt pentru cei care sunt nebuni. Nu, pentru aia sunt alții, nu psihologi. Da, dar până să-l duci la psiholog, ia uite-te, tu ai făcut tot ce trebuia. Pentru că îi punem să avem pretenții de la ei fără să avem pretenții de la noi. De la noi n-avem deloc. Dacă el vede că tu, părinte, îți respecti părinții la rândul tău, nu știu, ai din când în când, că nu zice nimeni toată ziua bună ziua, să stăm să ne adunăm toată familia, să facem niște... Dar trebuie să avem momentele alea de reuniune, care el să înțeleagă apartenența aia. Dar e normal să ai niște relații cu cei care sunt în acest grup mare, frumos, care constituie familia, dar familia lărgită. Da? El înțelege exact că viața îi se va desfășura așa cum o îi vede pe părinții lui. N-au prieteni sau fiecare cu prietenii lui, nu le vine nimeni în casă, nu se duc în casă la alți oameni. Asta o să facă și ei, sunt niște singuratici. Din păcate, generația tinerilor din ziua de azi nu mai e o generație care să adune în jurul lor oameni și prieteni și familie și tot. Nu! În ziua de azi fiecare se duce la muncă, vine de la muncă seara obosit, zice lasă-mă că sunt stresat, nu știu ce, și practic copilul ăla nu vede decât niște părinți care vin acasă cu toate problemele lor, le varsă în cămin și au pretenții ca copilul să se autoeduce și școala să facă restul.
Și școala să-i vină întâmpinare.
Da.
Stau și mă gândesc apropo de aspectul pe care l-am menționat mai devreme de comunicare, de felul în care comunică tineri, și stăteam de vorbă cu un prieten care mi-a spus scurt, astăzi tinerii comunică doar pe internet și în mare parte prin intermediul internetului. Nu puțin sunt cei care au spus că această formă de comunicare a tinerilor îi cam îndepărtează de viața reală.
Îi dezumanizează.
Cum crezi că se poate remedia problema aceasta sau crezi într-adevăr că îi îndepărtează de viața reală?
Sunt convinsă că îi îndepărtează și sunt convinsă că noi ne îndepărtăm, nu numai ei, că nu vorbim de tineri, vorbim de noi, întreaga societate. Adică, vezi, e un fel de concurs, cine are mai multe like-uri. Copiii ăștia au crescut direct pe internet, pe rețelele de socializare unde li s-a dat verdictul bun, bun, frumos, extraordinar. Așa au crescut. Ei n-au cum să fie altfel. Noi am fost primii care i-am pus acolo. Deci, ce să mai facem? Că știi ce se întâmplă? Orice bunăstare atrage după sine cumva și o pierdere în planul ăsta sentimental, în planul emoțional, în planul... pentru că îi înveți despre alte valori. El vede ce ușor este, ce ușor se întâmplă toate. A, păi nu mai trebuie să îl sun pe bunicul că e ziua lui. Îi dau un mesaj. Nu mai trebuie să mergem în vizită la nu știu cine că sărbătorește ceva. Îi dăm un mesaj. Nu mai trebuie să spun că fac ceva. Postez ceva și lumea își face o idee. Deci, el asta vede, asta va face. Pierdem, ne dezumanizăm oricum. Progresul nu aduce întotdeauna numai lucruri bune. Clar aduce și foarte multe...
Să înțelegem că este o medalie cu două
întotdeauna.
Fețe. Și este, orice, totul depinde de alegerea pe care o faci.
Întotdeauna există o parte bună și o parte rea. Doar că ei nu mai discern atât de bine cât se făcea altădată binele de rău. Pentru că, uite, și acceptarea asta. Da, poți să ai doi părinți, părinte 1, părinte 2, poți să ai... O accepți așa și o iei ca un lucru firesc. Și normal că la un moment dat nu mai știi nici tu, dar ce e firesc? Ce e corect? Mai este ceva care să fie delimitat clar sau ceva la care să ne raportăm exact?
Ne întoarcem la valorile care existau înainte, la valorile, principiile pe care le aveau părinții, bunicii noștri. Sunt ele de actualitate astăzi?
Da, pentru că știi ce se întâmplă în ziua de azi, de exemplu, eu nu sunt adepta faptului că nu trebuie să le vorbești despre anumite subiecte considerate tabu, gen sexualitate. Bun, noi creșteam așa cu sacul în cap, habar n-aveam despre ce e vorba și ne pomeneam făcând lucruri sau trăind asemenea experiențe greșit și rămâneam cu ele toată viața într-o rușine. Sau, cum să spun, judecam foarte simplu pe cineva care a făcut ceva în neordine după mintea noastră, pentru că era un subiect tabu. Nu se discuta în familie, nu discuta nimeni cu tine așa ceva. Acum sexualitatea e aproape luată în derizoriu. Adică și insistența asta, da, trebuie să-i înveți. Ce să-l înveți? Că profesorul ăla care vine să aibă o oră cu el știe mai puțin decât știe copilul. Pentru că există oriunde, orice deschizi. Până și benzi desenate pentru copii mici. Filmele sunt foarte explicite. Nu mai e nimic, cum să spun așa,
se spune că în momentul de față am putea spune că avem nevoie de discernământul celor maturi, de discernământul părinților, de filtrele pe care ei le pot pune astfel încât educația să fie una corectă și să nu fie lăsată
să
la...
Să fie o educație sănătoasă care să cuprindă din toate, adică fără exagerări, nici în a interzice complet, nici în a lăsa la discreție.
Un echilibru.
Exact.
Să știi că suntem la final de emisiune.
Suntem echilibrați? Suntem la final de... Super.
Suntem la final de emisiune, însă evident că discuția noastră
va continua,
drept pentru care vreau să te invit alături de mine și data viitoare, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le descoperim. Așa cum am spus la începutul emisiunii, mă bucur foarte mult că am ales să discut subiectul acesta împreună cu tine, pentru că ești omul care nu a trecut de o anumită vârstă, să spunem așa, astfel încât să se uite la copii sau la tineri judecându-i prin prisma a ceea ce fac, ci vii dintre ei. Îi înțelegi, îi cunoști, îi simți, le iei pulsul, cum s-ar spune, astfel încât să poți să te identifici cu ceea ce trăiesc ei, cu ceea ce simt, fără bariere, fără prejudecăți, am putea spune. Și îți mulțumesc că ai acceptat să fim împreună pentru a discuta aceste lucruri.
Și eu mulțumesc pentru că subiectul este extrem de interesant și ar trebui discutat mult.
Ce le transmis tu părinților, celor care au fost alături de noi în minutele acestea și au asistat la discuție și poate că s-au regăsit în ceea ce ai spus legat de timpul pe care îl acordă tinerilor, legat de așteptările pe care le au cu privire la școală?
Eu sunt absolut convinsă că toți acești părinți nu au auzit ceva nou. Ei știu exact toate aceste lucruri. Ceva îi împiedică să facă lucrurile așa cum ar trebui. Ceva care ne împiedică și pe noi să fim așa cum ar trebui. Nu rămâne decât să-și depășească cumva acea, nu limitare, dar cum să spun. Până la urmă, ei se iubesc mult, există și un soi de comoditate, există și o victimizare. Mă gândesc la familiile monoparentale, mă gândesc la mamele care își cresc singure copiii. Foarte multe dintre ele se victimizează. Eu am avut în față copil cu mamă și mama a repetat de 5 ori la rând cum ea e o femeie care își crește singură copilul. Până i-am spus, vă rog frumos, nu mai spuneți asta în fața copilului. Îl încărcați cu vina de parcă el a făcut ceva și dumneavoastră din cauza lui trăiți singură. Nu. Oamenii știu exact ce să facă și părinții sunt mult mai inteligenți, cum și copiii sunt foarte inteligenți. Numai că acel echilibru e foarte greu de obținut.
Îți mulțumesc încă o dată pentru ideile, sugestiile și experiența de viață pe care ne-ai oferit-o și astăzi la lecția de viață. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Cu mult drag.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată, mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, vă așteptăm data viitoare pentru a continua discuția alături de Daniela Bordei. Pe curând!